sinni.
Ég get svarað því játandi að, það sé augljóst að lögðu vera áherslu á að ljúka þessari vinnu. Það er ekkert annað í boði hér. Það er hluti af því að styðja þetta mál, að styðja áframhaldandi vinnu við heildar endurskoðunin. Það má síðan margt segja um þá umræðu sem átt hefur sér stað undanfarna mánuði og varðar annars vegar þetta hugtak, þá upplifun sem að þolendur í til dæmis kynferðisbrotum hafa haft af framkvæmdinni vegna þess að sá þáttur málsins er í raun og veru annars eðlis heldur en spurninginu það hvort yfir höfuð tiltekin sértæk eða almenn borgarleg réttindi skuli aftur endurreist eftir að viðkomandi hefur tekið út sína refsingu. Og mér sýnist að það stefni í að slík endurheimt borgarlegra réttinda muni framvegis samkvæmt þeim bandormi sem að mun koma fram hér á Alþingi innan tíðar tryggja að það muni gerast með sjálfkrafa hætti í framtíðinni. Það verði engin umsókn, það verði engin meðmæli, það verði engin stjórnsýslu ákvörðun, það verði ekki undir mati ráðherrans komið eins og heimildar ákvæðið kveður ám í dag. Heldur verði það einfallega fest í lög, hvort og þá hvenar viðkomandi getur öðlast tiltekin sértæk réttindi. Almennu réttindin held ég að sé, þá er ég sérstaklega að vísa til kjörgengis algjörlega óumdeilt að menn eigi að endurheimta. Þessi þáttur málsins hefur kannski ekki fengið mjög mikla athygli eða umræðu. En að þessu leitinu til kann það sem sagt að verða niðurstaðan af allri endurskoðuninni að í vissum tilvikum muni það reynast fólki einfaldara, auðveldara, auðsóttara að endurheimta réttindin sem öll umræðan hefur snúast
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður,